Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και...
Γεια και από εμένα, είμαι η Μαριλού του Easy Greek.
Είδες, το αλλάξαμε αυτή τη φορά λίγο.
Ναι. Ένιωσες σαν να έκανες την κίνηση προς τα μένα με τα δύο σου χέρια και...
Και στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε την...
Έλα, τα είπαμε. Γεια σας, η Μαριλού, είμαι από το Easy Greek. Δεν πρέπει να συνειδητοποιώ ότι ακόμα φοράω τα γυαλιά ηλίου και είναι 8 ώρα το βράδυ μέσα στο δωμάτιο. Δεν ξέρω γιατί. Από τα νεύρα μου, μάλλον.
Γιατί είσαι αφηρημένη.
Ναι, παίζει ότι είμαι αφηρημένη.
Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα ηχητικό το οποίο μας έστειλε ο... Δεν ξέρω, γρήγορα είδα ότι κάποιος μας έχει στείλει ηχητικό πριν 5 μέρες κιόλας. Οπότε ας το παίξουμε ευθύς αμέσως τώρα.
Γεια σου Δημήτρη και η Μαριλένα. Είμαι ο Τζο από την Αγγλία και μαθαίνω ελληνικά εδώ και 6 χρόνια. Ανακάλυψε το podcast σας νομίζω 2 χρόνια πριν. Βλέπω το YouTube σας και είμαι Patreon. Είμαι ευγνωμοσύνης για την βοήθησή σας να βελτιώσετε όλα τα ελληνικά μας. Πρόσφατα κάνετε επεισόδιο για τους ομόφυλους γάμους και καλέσετε ακροατές. Αν θέλανε να μιλήσουν για αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω την δική μου εμπειρία, επειδή έχει σχέση με τον λόγο γιατί ξεκίνησα να μαθαίνω ελληνικά. Γνώρισα τον στομάτι μου όταν ήμασταν στο Πανεπιστήμιο στο Leeds. Είμαι από εκεί και στομάτι ήρθε εκεί από την Κέρκυρα να σπουδάσει το μεταπτυχιακό του. Κάναμε 3-4 ραντεβού και... Όπως λέμε στα αγγλικά, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Εδώ είμαστε μαζί 6 χρόνια αργότερα. Η χώρα μου έχει τον νόμο από το 2014, σε 10 χρόνια, και είναι εύκολο να σε χάσω την τιμή αυτή. Παρατήρησα αυτό όταν η Ελλάδα νομιμοποίησε τους ομόφυλους γάμους και άλλους νόμους για τα γκέι ζευγάρια, επειδή είδα πόσο σημαντικό ήταν για τον στομάτι και τους φίλους μας. Τώρα μπορούμε να παντρευτούμε σε τις 2 μας χώρες, αν θέλουμε, και λίγο πριν αυτό ήταν αδύνατο. Δέχομαι ότι νόμοι αλλάζουν πιο γρήγορα από ανθρώπους. Θυμάμαι όταν πήγαμε στην Κέρκυρα για Πάσχα και μείναμε με την οικογένεια του Σταμάτη και ήμουνα τον άγγλικο φίλο του, επειδή δεν ήξεραν για την σχέση μας και αν ήξεραν, δεν θα υπήρχε καμία ευκαιρία να μένω εγώ μαζί τους. Αλλά ελπίζω ότι νόμος όπως αυτούς θα είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή. Να τελειώσω, ήθελα να μιλήσω με σας και η Easy Greek κοινότητα μας για αυτό το θέμα, να δείξω ότι τα gay, τα straight ζευγάρια δεν είμαστε διαφορετικά. Αγαπούμε το ίδιο. Οι σχέσεις μας είναι αληθινές, πραγματικές. Δεν χρειάζομαι έναν νόμο να αποδεικνύω την αγάπη μου για τον στομάτι. Το γεγονός ότι μπορώ να έχω συζητήσει με σας στα ελληνικά, μια γλώσσα που δεν σκέφτηκα ποτέ θα μπορούσε να μάθω, είναι μια δέσμευση και ένα δήλωση της αγάπης. Και οι άλλα γκέι ζευγάρια, όπως το straight, έχουν τις δικές τους δεσμεύνεις. Αλλά ελπίζω ότι αυτοί οι νόμοι θα βοηθήσουν ανθρώπους να μας βουν ίδιους. Θέλω να πω συγχαρητήρια στο gay κοινωνία στην Ελλάδα. Δημήτρη και Μαριλένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που κάνετε. Είστε οι καλύτεροι. Θα σας αφήσω με την ομιλία του Σπύρου Μπιμπίλα. που συνοφίζει για μένα αυτό το θέμα τέλεια. Λέει, έκλικα κρυφά γιατί έπρεπε να κρύψω κάτι που ντρεπόμουν γι' αυτό και δεν μπορούσα να το πω ούτε στου γονείς μου. Αυτά τα κρυφά δάκρυα με οδηγούν σήμερα στα 68 μου χρόνια να αγωνίζομαι για να μην κλάψουν άλλα παιδιά στο μέλλον. Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρεσί. Το χρειαζόμασταν αυτό που έκανες, γιατί δεν είχαμε καθόλου έτσι feedback από εκείνο το επεισόδιο.
Mm.
Πέρα από κάποιες έτσι προσωπικές κουβέντες με φίλους του Easy Greek, έτσι κατηδίαν.
Ναι.
Και ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε που μπήκες έτσι, που έδωσες χρόνο και ενέργεια να μας στείλεις αυτό το ηχητικό μήνυμα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε και εμείς πολλούς γκέι φίλους που ξέρουμε πόσο δύσκολα έχουν περάσει την Ελλάδα και ακόμα περνάνε, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι αλλάξανε όλα τα πράγματα. Οπότε ναι, ευχαριστούμε.
Ναι, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Όπως είπες, οι νόμοι μπορούν να αλλάξουν, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν πιο αργά. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για πολλούς λόγους, τα συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς σαν Easy Greek πολύ καιρό τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα επεισόδιο για αυτό το θέμα, βίντεο, και να μιλήσουμε με την κοινότητα και το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
Ναι.
Αυτό έχω να πω γι' αυτό. Μαριλού, μου είπες ότι έχεις ένα θέμα για σήμερα, κάνω λάθος?
Ναι, έχω ένα θέμα από το περιοδικό που λέγεται Πολύ Cool, που το γράφουν τα παιδιά, το δημοσιεύουν τέλος πάντων, το εκδίδουν καλύτερα. Τα παιδιά από την ομάδα Γεωγραφία Πολύ Cool, την έχουμε αναφέρει κατά καιρούς αυτήν την ομάδα που μπορείτε να τη βρείτε στο Facebook, που είναι εξαιρετική.
Εξαιρετική.
Και πια εκδίδουν ένα περιοδικό γνώσεων που έχουν διάφορα θεματικά αφιερώματα μέσα σε αυτό. Και μου έκανε έτσι κλικ και το βρήκα ενδιαφέρον, Δημήτρη, να σου πω για κάποιες εφευρέσεις που ίσως να μην ξέρεις ότι είναι ελληνικές.
Μπορώ να κάνω κάποιες μαντεψιές σχετικά με αυτό?
Έλα, είναι τέσσερις. Είναι πολύ... Κάποιες είναι εύκολες, κάποιες είναι... Εντάξει, έτσι και έτσι.
Okay.
Έλα, πες μία.
Να κάνω ήδη τις μαντεψιές μου?
Έλα, τη μέση την έχω πει, ρε γαμώτο.
Μου την έχεις πει. Θυμάμαι ότι η ατμομηχανή είναι ελληνική.
Α, δεν το γράφει εδώ αυτό.
Α, δεν το γράφει?
Όχι.
Περίμενε, τι άλλο είναι η ελληνική εφεύρεση? Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Έλα ρε, κάτι πιο αστείο. Καλά, όχι αστείο. Κάτι...
Αστείο.
Κάποιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για θέματα υγείας των γυναικών και τα άλλα τρία είναι γαστρονομικά.
Ερωτικά βοηθήματα.
Χέστε και τώρα η γυναίκα. Δεν θα σώσει την υγεία της, μπορεί την ψυχική της υγεία, ρε παιδί μου.
Περίμενε, όχι. Θυμάμαι ότι υπάρχουν κάποια αρχαία πύληνα ντίλντο, ας πούμε.
Οκ, okay, όχι.
Κάτι τέτοιο. Θυμάμαι να... Δεν θυμάμαι άμα ήταν στο αρχαιολογικό μουσείο ή που ήταν. Αλλά κάτι, έχω την αίσθηση ότι το είχα δει κάπου. Μου θύμισες, όχι, εντάξει, πες μου, Μαριλού.
Λοιπόν, όχι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τα κορίτσια, γιατί μπορεί να προλάβουμε να μην νοσήσουμε ή να προλάβουμε στην αρχή του το καρκίνο των οθικών και το καρκίνο των γυναικολογικών γενικά με το τεστ PAP.
Α, ναι.
Ναι. Όπου λέει είναι δύσκολο λέει, να υποθέσει κανείς πως το τεστ PAP Παπα-Νικολάου δεν αποτελεί ελληνική καινοτομία, μιας και έχει το όνομα στο όνομά του, συγγνώμη, το επίθετο του διάσημου Έλληνα γιατρού Γεώργιου Παπα-Νικολάου, από τον οποίο και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.
Μα αυτοί οι ξένοι δεν μπορούν να πούν το πολύ απλό τεστ Παπα-Νικολάου, γιατί πρέπει να το πούνε τεστ PAP.
Εντάξει, δεν μπορούν να το πούνε, αλλά τώρα φαντάζομαι σε μία, ξέρω εγώ. Καταρχήν δεν θα χωράει στη συνταγογράφηση όλο αυτό, μάλλον.
Δεν θα έλεγα ότι είναι εφεύρεση το τεστ PAP. Είναι, ναι, αυτό που λέει ευρεσιτεχνία. Όταν ακούω εφεύρεση, σκέφτομαι, ξέρω εγώ, μία συσκευή. Κατάλαβες?
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καμία συσκευή από αυτά που θα σου πω.
Α, οκ. Okay.
Λοιπόν, για να το πω σωστά, δεν έχει να κάνει με τη διάγνωση του καρκίνου των θηκών, αλλά του τραχύλου της μήτρας. Ναι, μωρέ, λες και δεν κάνω κάθε χρόνο, οπότε δεν γνωρίζω. Το μόνο που δεν συμφωνώ για αυτό που λέει στο κειμενάκι αυτό, λέει ότι είναι μια σχετικά ανώδυνη διαδικασία. Δεν είναι σχετικά ανώδυνη διαδικασία, παιδιά.
Δεν είναι.
Όχι. Είναι. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τα κορίτσια και οι φίλες μας εδώ που ακούνε και το έχουν κάνει ξέρουν ότι δεν περνάς πολύ καλά. Έστω και για αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Σχετικά ανώδυνη. Δηλαδή είναι ανώδυνη σε σχέση με το...
Το τι θα παίρνεγες αν δεν το έβρισκες.
Ακριβώς.
Εντάξει, συμφωνώ. Με αυτό λέει τον τρόπο ανοιχνεύονται προκαρκινικές αλλοιώσεις και έτσι γίνονται οι απαραίτητες επεμβάσεις ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη καρκίνου στην περιοχή. Πάρα πολύ σημαντική. Πάμε να ελαφρύνουμε την κουβέντα. Εφεύρεση νούμερο 2 από Έλληνα. Το 1957 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένας υπάλληλος ελληνικής αντιπροσωπείας της Νεστλέ, ο Δημήτρος Βακόνδιος, ωραίο όνομα, μάλλον από τη Σύρο θα ήταν αυτός, θέλησε λέει σε κάποια φάση να πιει ζεστό στιγμή ο καφεδάκι και δεν έβρισκε ζεστό νερό και έβαλε κρύο στο σέικερ και έτσι γεννήθηκε η φραπεδάρα γνωστή ελληνική και έχει ενδιαφέρον γιατί... Είναι συνυφασμένος ο φραπές με τη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς, ότι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη πίνουν τον καφέ τους, το φραπέ τους, πολύ χαλαρά. Και έχει μια ενδιαφέρον εικονογράφηση που έχει τον πύργο των τηλεπικοινωνιών της Θεσσαλονίκης μαζί με ένα ποτήρι φραπέ.
Αυτό το συζητήσαμε πιο εκτενώς στο επεισόδιο που κάνανε οι Glossa Notes για...
Μπράβο, το Γιώργο σκέφτηκα.
Ναι, για το Easy Greek, που είναι το How to make Greek coffee, φραπέ και φρέντ εσπρέσο.
Το φρέντ εσπρέσο, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, εφευρέθηκε λέει στις αρχές της δεκαετίας του 90, στην Ελλάδα πάλι.
Ναι, εγώ έχω να κάνω την εξής ερώτηση. Θυμάσαι ποια ήταν η στιγμή στην ιστορία που οι Έλληνες αρχίσαν να πίνουν περισσότερο φρέντο από τη φραπέ?
Α, δεν ξέρω.
Προσπαθώ να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη φορά που ήπια φρέντο.
Ναι.
Και δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη φορά που ήπια φραπέ. Νομίζω ήταν και η πρώτη φορά που ήπια καφέ στη ζωή μου γενικότερα.
Ναι.
Ήταν τότε, έπινα όταν ήμουν 16-17 χρονών, φραπέ μόνο με γάλα και ζάχαρη.
Okay.
Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σε έστελνε στην τουαλέτα κατευθείαν φυσικά. Αλλά ο φίλος μου ο Φάνης μου το έμαθε αυτό, το κόλπο και αυτή την πατέντα και... Τρελαινόμουν για αυτόν τον καφέ για πολλά χρόνια, ακόμα και ως ενήλικας μέχρι τα 25 μου, ξέρω εγώ. Αλλά σε κάποια φάση απλά άρχισα να πίνω φρέντο και όλοι οι Έλληνες άρχισαν να πίνουν φρέντο.
Ναι.
Φραπέ βλέπεις σχετικά σπάνια πλέον.
Ισχύει.
Και προσπαθώ να θυμηθώ απλά πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτή η τεκτονική αλλαγή. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
Δεν θυμάμαι. Τα τελευταία 6-7 χρόνια εγώ μπορώ να πω. Δηλαδή πια δεν βγαίνει κανείς έξω για να παραγγείλει φραπέ. Αν πιείς φραπέ θα το πιείς σπίτι σου συνήθως.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Κανείς δεν θα το περίμενε. Οι βάσεις για μπανάνες.
Οι ποιες?
Οι βάσεις για μπανάνες. Αν πας τώρα στο φίλο μας τον Αιγύπτιο που έχει το μανάβικο, παλιότερα πια δεν το έχει, τις μπανάνες τις κρέμαγε σε μια μεταλλική βάση. Το έχεις σαν εικόνα?
Όχι, όχι, δεν το έχω.
Έλα ρε, έχει γύρω γύρω ένα πλαίσιο μεταλλικό και στο ενδιάμεσο έχει ένα ας πούμε μεταλλικό στήλο και από εκεί κρεμάνε τις μπανάνες. Γιατί διαφορετικά λέει άμα τις βάζανε στα απλά καλάθια, πατικώνονταν οι κάτω-κάτω μπανάνες, χαλάγανε και αυτό ήταν πολύ μεγάλη φθορά και για αυτούς που τις πολλάγανε, χάνανε πολλά χρήματα. Οπότε λέει ένας κριτικός, χωρίς να έχει λέει κάποια εταιρεία από πίσω, πήρε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μία από τις πιο έξυπνες και κερδοφόρες, παρακαλώ, εφευρέσεις, Δημήτρη, που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Μπράβο.
Αυτό μπορείς να το δεις και στα σούπερ μάρκετ. Και λέει οι μπανανοβιομηχανίες, ωραία λέξη, αντιμετώπιζαν ένα βασικό πρόβλημα πως όταν μεταφέρονται οι μπανάνες μέσα στα φορτηγά, όσες είναι κάτω-κάτω πατιούνται, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να είναι για πέταμα. Επίσης, για να μην σαπίζουν, βάζουν χημικά στα κοτσάνια τους, τα οποία κοστίζουν πολλά λεφτά. Οπότε, ούτε παντικώνονται, ούτε χημικά στα κοτσάνια τώρα. Μια χαρά.
Μπράβο.
Έχει λέει το όνομά του. Είναι ένας λέει φυσικός, το επάγγελμά του, Λάζαρος Παπαδάκης.
Εσείς το ξέρατε, παιδιά, ότι έχουμε παραγωγή μπανάνας στην Ελλάδα?
Έλα μου, ντε.
Έχουμε στην Κρήτη μπανανιές, μπανανοφυτίες. Και έχουμε και στο μπαλκόνι μας μια μπανανιά.
Που φυσικά δεν βγάζει μπανάνες, όπως και όλα τα αβοκάντα που έχεις. Άκου Δημήτρη, δεν βάζουν λέει ένα μεταλλικό στήλο στη μέση όπως νόμιζα. Βάζουν τον ίδιο το κορμό από την μπανανιά. και σχεδίασε, λέει, κάτι σαν τραπεζάκι μέσα στο οποίο μπαίνει εκείνο το σημείο του κορμού με τις μπανάνες για να μένει σταθερό και να είναι εύκολο στη μεταφορά. Τέλειο.
Δεν το έχω εικόνα. Πρέπει να κάπως να το δώσω σε διάγραμμα.
Okay.
Για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι οι μπανάνες στην μπανανιά. Δηλαδή δεν έχω εικόνα του πώς κρέμονται.
Okay.
Ένα τσαμπί με μπανάνες. Οπότε...
θα σου το δείξω όταν κατέβω.
Ναι. Μια παρεμφερής πληροφορία, όχι πολύ σχετική, αλλά όχι και τελείως άσχετη, είναι το πώς φυτρώνει ο ανανάς.
Α, δεν ξέρω.
Το ήξερες εσύ ότι ο ανανάς είναι σαν φυτό που βγαίνει, ο ανανάς βγαίνει από τη γη. Ουσιαστικά δεν βγαίνει πάνω σε κάποιο δέντρο, είναι στη γη βγαίνει ο ανανάς.
Όχι, δεν το ήξερα.
Ναι, είναι πολύ παράξενο, τέλος πάντων.
Οκ. Okay. Ναι, δεν έχω καθόλου εικόνα. Λοιπόν, μια τελευταία γρήγορη πληροφορία, γιατί είναι και η πιο αγαπημένη μου, πέρα από το test pub, η χαβανέζικη πίτσα. Που εγώ τρελαίνομαι. Θέλω κάθε φορά που παίρνω πίτσα να βάζω ανανά στην πίτσα, αλλά κανένας άλλος δεν θέλει.
Ω, να τη γέφυρα.
Γιατί, α, okay, δεν το σκέφτηκα.
Έπρεπε να υπάρχει και μια γέφυρα μεταξύ του test pub και του φραπέ. Αηδία.
Okay, ναι, ωραία, συγχαρητήρια. Και λέει εδώ πέρα ότι ο εφευρέτης της χαβανέζικης πίτσα ήταν ο Σαμ Πανόπουλος, Σωτήρης Πανόπουλος, που γεννήθηκε σε ένα χωριό της Αρκαδίας το 1934 και μετά μετανάστευσε στο Οντάριο και άνοιξε, λέει, μαζί με τα αδέλφια του το εστιατόριο Satellite, και ενώ σέβραν κλασικές Αμερικανιές, αυτός έκανε, λέει, μια μίξη, φοβερός τύπος, αμερικανικών και κινέζικων πιάτων και πήρε αυτή τη σαλτσούλα που φτιάχνουν οι Κινέζοι με τον ανανά και την έριξε πάνω στην πίτσα. Οκ. Okay. Και το 1962 δημιουργήθηκε η χαβανέζικη πίτσα, η πίτσα δηλαδή με ανανά.
Μπράβο του.
Ναι. Και ονομάστηκε, λέει, χαβανέζικη επειδή η κονσέρβα που χρησιμοποιούσε με τον ανανά προερχόταν από μια κονσέρβα που η μάρκα της ήταν χαβανέζικη. Τέλειο.
Αυτή η πίτσα δεν λέγεται και καναδέζικη?
Λοιπόν, λέγεται καναδέζικη και θέλω να πω την προσωπική μου εμπειρία. Όταν είχαμε πάει στον Καναδά με τον Δημήτρη, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φάτσα αυτού του τύπου. Πριν πόσα χρόνια, πριν 5 χρόνια πια, όταν περάσαμε για κάποιες λίγες ώρες από την Οτάβα και πεινάσαμε, πήγα και παρήγγειλα μία πίτσα με ανανά και την αποκάλεσα καναδέζικη και ο τύπος πίσω από το μπαρ μου έριξε ένα από τα πιο άγρια βλέμματα που μου έχουν έριξει ποτέ. Κάπως προσβάλλονται οι Καναδοί αν την πίτσα με τον ανανά την πεις καναδέζικη και όχι χαβανέζικη. Δεν ξέρω γιατί.
Δεν ήταν σωστά ενημερωμένος ο φίλος μας.
Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι γιατί είχε θυμώσει. Αυτά λοιπόν μας τα είπαν οι φίλοι μας, επαναλαμβάνουμε, από το περιοδικό Πολύ Cool, και επειδή τους αγαπάμε ιδιαίτερα θα κάνω εγώ μία μικρή διαφήμιση. Αν θέλετε να γίνετε συνδρομητές με κάποια λίγα χρήματα το χρόνο, μπαίνετε στο site τους που είναι στα λατινικά poly.cool. Μπορείτε από εκεί να παραγγείλετε το περιοδικό αυτό και μπορείτε να αγοράσετε, Δημήτρη, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, και πολλά ενδιαφέροντα βιβλία, είτε γεωγραφίας, είτε γενικών γνώσεων.
Έχουν πολλά. Έχουν ιστορία, γεωγραφία, γεωπολιτική, επιστήμες, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία.
Ναι, βιβλία για παιδιά.
Ναι, βιβλία για παιδιά. Έχουν... γενικά, για να καταλάβετε, η γεωγραφία είναι πολύ cool. Αυτή η ομάδα, ας πούμε, έφερε μια αναγέννηση στο ελληνικό ίντερνετ και έκανε κάπως την γνώση και την απόκτηση γνώσεων και την δεν θα έλεγα εκπαίδευση, τη μάθηση, την κάνανε cool, όντως. Την κάνανε hip.
Ναι.
Και μετά από την γεωγραφία πολύ cool, ξεκινήσανε πολλές άλλες σελίδες, οι οποίες έχουν κάπως κάνει ενδιαφέρουσα ξανά την απόκτηση γνώσεων σε σχέση με το θέμα τους. Δηλαδή ο αρχαίος storyteller ήταν ένας που βγήκε από εκεί, ο trivialist, είναι δύο που μου έρχονται στο μυαλό τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί.
Ναι, αλλά κανείς δεν είναι, προσωπική γνώμη, τόσο καλός όσο η γεωγραφία πολύ cool. Αν και εντάξει δεν έχω ακολουθήσει τον αρχαίο storyteller πολύ, ούτε τον άλλον, αλλά αυτά τα παιδιά της γεωγραφίας πολύ cool είναι φοβερά, τα έχουμε γνωρίσει και προσωπικά, έχουν ανοίξει και ένα μαγαζί μικρό στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, όπου μπορείτε να τους βρείτε έτσι και live, να αγοράσετε από εκεί τα βιβλία, Και Δημήτρη, επειδή τώρα έρχεται το καλοκαίρι και θα ψάξουμε δωράκια για τα νύψια μας και τους φίλους μας και δεν ξέρω εγώ τι, έχουν βγάλει και δύο πολύ ωραία activity book, έτσι τα αποκαλούν, σε σχέση με τη γεωγραφία, τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Και τώρα τελευταία κάναν και ένα κάλεσμα, στηρίξτε μας λίγο γιατί είμαστε ζορισμένοι οικονομικά, οπότε ναι, στηρίξτε τους.
Βγάλανε, να πω, και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
Α, ναι.
Το οποίο το αγοράσαμε κάποια στιγμή και το έχουμε παίξει μια φορά.
Και το αγόρασα κατά λάθος δύο φορές.
Δεν το αγόρασα κατά λάθος δύο φορές. Το αγόρασα μία φορά για εμάς και μία φορά για δώρο για κάποιον να το έχουμε.
Okay.
Δεν το έχουμε δώσει σε κανέναν ακόμα. Ίσως να το κάνουμε giveaway.
Θα μ' άρεσε ένα giveaway για το Easy Greek. Στο έχω ξαναπεί με αυτό το δωράκι.
Θα ήταν ωραίο να κάνουμε ένα επεισόδιο όπου θα καλέσουμε φίλους μας και θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και θα κάνουμε ένα giveaway μέσα από αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή θα τραβήξουμε το, ενώ παίζουμε το παιχνίδι και θα, το θέμα του επεισόδιου θα είναι η γεωγραφία. Πόσο καλή γεωγραφία, ξέρετε.
Πολύ ωραίο.
Ναι, γιατί είναι το θέμα του αυτού του τραπέζιου είναι η γεωγραφία. Mm-hmm. Αλλά με διασκεδαστικό τρόπο πάντα, φυσικά. Το λέω αυτό διασκεδαστικό τρόπο γιατί από τα παιχνίδια που πάντα σχαινόμουν ήταν το Trivial Pursuit.
Με είναι το καλύτερό μου.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι ίσως παράδοξο γιατί είμαι Trivial Pursuit σαν,
είσαι.
Σαν χαρακτήρας. Μ' αρέσει να συλλέγω τρίβια που λένε και στα αγγλικά, δηλαδή τυχές άσχετες γνώσεις για διάφορα θέματα. Αλλά για κάποιο λόγο το Trivial Pursuit πάντα με εκνεύριζε. Δεν ξέρω, ίσως είναι τα τυράκια.
Μπορεί.
Ή μπορεί να είναι πάντα οι αθλητικές γνώσεις που πάντα ήμουν χάλια και δεν μπορούσα να πάρω το τυράκι.
Mm.
Μπορεί.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Μιλάμε πολύ ώρα. Μας περιμένει και ο φίλος μας ο Ούγκο από την Πορτογαλία να πιούμε μια μπυρίτσα.
Όσο προλαβαίνουμε.
Όσο προλαβαίνουμε, ναι.
Αύριο πάμε Βερολίνο οικογενειακά. Wow! Κάποιους από εσάς θα τους δούμε. Πριν βγει αυτό το επεισόδιο, θα έχουμε ήδη γυρίσει από το Βερολίνο.
Ακριβώς.
Αλλά το είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Οπότε δεν έχετε δικαιολογία άμα είστε στο Βερολίνο και άμα μας ακούτε να μην μας δείτε.
Φιλιά και να τρώτε χαβανέζικη πίτσα. Είναι πάρα πολύ νόστιμη.
Εγώ πάντως πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες εφευρέσεις που έχουν κάνει οι Έλληνες.
Εντάξει ρε Δημήτρη, δεν θα κάνουμε τώρα όλες. Σε σχέση με το περιοδικό πολύ cool κάναμε.
Για παράδειγμα τα καπρίς, τα πουράκια.
Χολάκι, πρέπει να φύγουμε.
Ορίστε πως με οριοθετεί η Μαριλού. Βλέπετε.
Ναι. Εντάξει, stop. Τσάω.
Αν θέλετε να μας στείλετε ηχητικό μήνυμα όπως έκανε ο φίλος μας ο Joe, ή αν θέλετε να μας στείλετε ένα απλό πληκτρολογημένο μήνυμα, στείλτε μας στο podcast papaki-easypavlagreek.org ή μπείτε στο site μας το easygreek.fm όπου έχουμε ανοιχτά τα σχόλια και μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από όλα μας τα επεισόδια. Τα λέμε πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Να είστε όλοι και όλες καλά.
Γεια χαρά.
Thank you.